Hy praat van 'n ewige hoop wat 'n sondaar kan kry by 'n lewende God. Dit is die essensie van die Christelike lewenswandel.
Die Here is my herder, na sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde.
Ek gaan nou luister na Na waters waar rus is.
Geliefdes, ek groet in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus hier op na waters van Russes. En wat 'n voorreg om op hierdie dag ons vierde en laaste aflewering te kan bring oor die Christelike lewenswandel. Hulle wat sê dat hulle met God wandel en wat dit is om met God te wandel. Wat is die kentekens, die bewyse, die voorbeelde wat gesien kan word as iemand sê dat hy of sy met die Here wandel. So vanoggend wil ek u nooi om weer eens saam met my te blaai na 1 Timoteus hoofstuk 4 en ons is nou staandetjie stil in hierdie week by hierdie wonderlike gedeelte van Timoteus waar Paulus hom leer wat dit behels, die dissiplines van wat dit is om met God te wandel en ek wil u nooi werklik om bietjie weer eens stil te staan by 1 Timoteus 4 en ons gaan daar vanaf vers 9 en vers 10 saam lees. Maar voordat ons dit doen, kom ons bid net saam. Here, wat 'n genade, wat 'n geleentheid en wat 'n oomblik om net stil te word voor die troon van genade. Net om te kan vra, Here, praat met ons. Ons is vandag by die laaste punt, daar is nog soveel wat ons kan sê, maar ek vra dat U ons sal bedien deur die werking van die Heilige Gees en Here dat U woord sy die sentrale plek inneem in ons lewe. En ook in hierdie oomblik waar ons saam bymekaar is. Ek vra dit in U kosbare naam, die naam bo elke ander naam, Jesus, die Seun van die lewende God, onse Here en ons verlosser. Amen. Vanaf vers 9 van 1 Timoteus hoofstuk 4. Hy sê, dit is 'n betroubare woord en werd om ten volle aangeneem te word, want hiervoor arbei ons ook en word ons gesmaad, omdat ons gehoop het op die lewende God, wat 'n behouder is van alle mense, in besonderheid van die gelowiges. Beveel en leer hierdie dinge. Mag die Here hierdie paar versies in ons harte seën. Geliefde, net om so 'n bietjie op te som, ons het in hierdie week gepraat met u oor die Christelike lewenswandel. Ons het vir mekaar gevra, wat is dit om met God te wandel? Wat is dit as iemand sê hy's 'n man of vrou van God? Of as ons ander etiketeer as manne en vroue van God, wat bedoel ons daarby? Ons het vir mekaar gesê dat daar is 'n paar dissiplines waarna ons moet kyk. En daardie dissiplines waarna ons moet kyk, gee Paulus vir ons daardie essensiële sleutels wat ons nie kan minag nie, wat ons nie kan ignoreer nie, wat geset is in stone, excuse vir my Engels, wat gegrondves is, wat gebou is in konkreet. Jy kan dit nie verander nie, jy kan dit nie verdraai soos jy wil nie, jy kan dit nie nakom wanneer jy wil en soos jy wil nie, jy moet getrou in dit navolg, getrou onderhou, soos Jesus sê, as jy my lief het, onderhou my gebooie. En ons het vir mekaar gevra in die begin, wat behels die Christelike lewenswandel? Wat se kentekens is daar as iemand sê dat hy of sy met God wandel? Ons het dit ook persoonlik gemaak en gevra, meneer, mevrou, my broer, my suster, ons wat bely dat ons werklik uit God gewederbaar is, getuig my lewe dat dit wat Paulus hier leer, getuig my lewe daarvan. Kan my lewe dien as 'n voorbeeld vir ander, dat hulle wat nie weet hoe om God te volg nie, dat hulle my lewenswandel kan navolg, soos Paulus het hier sê vir Paul, vir Timoteus in 1 Timoteus 4:12 en ook in Filippense hoofstuk 1, dat ander my kan navolg soos wat ek Christus navolg. Of is hulle beter af sonder my? Is hulle beter af sonder 'n verhouding met God, omdat my lewe nie daar van spreek, dat dit wat ek bely en dit wat ek doen met mekaar korreleer nie? Nou, u sal onthou, ons het vir mekaar gesê, dat Gandhi het gesê, I love your Christ, but your Christians are so unlike your Christ. En dit is die waarheid, as jy lees in vandag wat Paulus sê, in 1 Timoteus 4 en 2 Timoteus 3, in die tyd waarin ons lewe, van die laaste dae waarin ons lewe, waar mense meer in hulle gehoor gestreel wil word, nie meer wil luister na die onfeilbare woord van God, dat het nie meer gesaghebbend is nie, en dat het nie meer onfeilbaar is nie, en dat het ook nie meer die absolute waarheid is nie. Ons lewe in daai tyd. En miskien is daar van u wat dalk nou na my luister, wat het nie glo nie, wat miskien dit eens op vir tyd ook maar afgemaak het en sê, ach man, dis oudtijds, ons het 'n nuwe Bybel nodig, dis oudtijds. En miskien het jy tot jou sinne gekom en tot jouself gekom en gesê, Here, hoe dwaas was ek om dit te kan dink en te kan sê. U sal ook onthou dat ons vir mekaar gesê dat die eerste sleutel wat belangrik is, is die sleutel van waarheid. In 1 Timoteus 4:3, waar ons praat van dat ons liefhebbers van die waarheid is, 'n behouder is van die waarheid, en waar die waarheid vir ons waarheid is, omdat God se woord waar is, en omdat die waarheid rakende God, rakende Christus, sy Godheid en wie hy is, en wat hy is, en wat hy gedoen het, en die hele verlossingsplan van hom, dat al daardie dinge waar is, en dat die woord van God nie 'n fabel is, of 'n mythe is nie, of gebou is op mythes of spekulasie nie, maar dat het gebaseer is op feite, God geïnspireer deur die Heilige Gees, heilige manne van die Here wat voorgedrewe is, en dat ons 'n liefhebber van God se woord is, en dat ons die leuen wil weerspreek, die leuen wil weerlê, en die waarheid aan die lig bring, en dan ook dan so die ketters tot stilswye bring. U sal onthou dat die woord waarheid praat ook Paulus en Titus besonder oor die gesonde leer. Hy gebruik daai woorde, die gesonde leer. Dit beteken die waarheid aangaande God se woord. Die hele skrif is deur God ingegee. Die hele skrif is God's waarheid aan ons. Die tweede sleutel wat ons daarna gekyk het, was in vers 7 en 8 van 1 Timoteus 4, oor beoefen jou in die godsaligheid. Wat beteken dat ek het goddelike sweet wat ek aan die dag moet lê? Wat beteken ek sal moet self gedissiplineerd word om te kan sien wat behels die Christelike lewenswandel? Wat behels die Christelike leerstellings? As jy dink aan die 12 artikels, glo ek daardie 12 artikels? Glo ek daardie 12 Bybelse waarhede wat vir my uit die skrif gehaal is en wat het vir my eenvoudig gemaak het om dit maklik te kan onthou? Glo ek dit nog? Ek kan onthou dat toe ons hier gekom het in 2017 by die sending en ons werk onder 'n ander godsdienstige bevolking, anderste as die Christelike geloof, dis nie eens aanpasbaar nie, die Engels sê it's not even compatible, is totaal anders. En terwyl ek gegaan het en 'n persoon vir my gelei het en na die een plek, na die ander plek, en ek het opgelees en ek het gaan kyk wat sê Google en ek het gekyk die materiaal wat ek kan kry by verskillende sendingorganisasies probeer aanklop en dan ook om myself te vergewis, self toe te rus, wat baie harde werk verg om te kyk wat hulle glo, hoekom hulle dit glo, en nie met mekaar te kan opweeg nie, want jy kan nie dit met mekaar afspeel nie. Al het jy sekere punte waar ons ooreenkomst het, kan jy nie daar die geskrifte van hulle langs God se woord sit en dink, dit kan God se woord aanvul, of dit kan die Christelike geloof aanvul nie, want dit het niks wat die Christelike geloof kan aanbied nie, absoluut niks. Maar terwyl ek so van plek tot plek gegaan het, in my opleiding, in my selfgewisheid en bewuswording, het ek bewus geword van dit wat ek geleer het in die Bybelskool. En ek is gekonfronteer met voorgeskrewe boeke in die teologiese skool en oor die the gods of this world on the religions of this world. En jy moes deur daardie boeke werk en jy moes, ek kan nou nie die vak onthou nie, maar is amper soos apologie, waar jy moet al hierdie verskillende godsdienstgelowe moet jy swat, en dan moet jy moet ook dan jou nering gee en wat die skrif sê. En terwyl ek daar staan en die dinge bekyk, en sien hoe die aanbidders naderkom na hierdie plekke toe, en hoe hulle aanbid en hulle gebruike, en ek het verstom gestaan om te sien hoe gedissiplineerd hierdie mense was en is. En terwyl ek dit so bekyk en bepyns en gadeslaan in my hart, het die vraag opgekom, Chris, ek het in 4 jaar geswat, glo jy nog wat jy geleer het? Glo jy nog die Bybel? Glo jy nog dat Jesus sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe, niemand kom na die Vader behalwe deur my nie? Glo jy nog dat Christus die enigste persoon is wat dogmaties is, en dat daar geen ander is buiten hom nie, wat die mens kan red nie? Want ek wil stilstaan hier by hierdie laaste punt van ons, wat ek voor u hou. Want die laaste punt wat ek voor ons wil hou, die belangrikheid, die essentieel van, want hoe luister wat Paulus sê, want hiervoor arbei ons ook en word ons gesmaad, omdat ons gehoop het op die lewende God. Nee, Mieke nie, nie een soort van dinge wat nie bewys kan word nie, legendes nie, hy sê, wat 'n behouder is van alle mense, in besonder van die gelowiges. En hierdie punt is net so belangrik, indien meer belangrik. Hy praat van 'n ewige hoop, wat 'n sondaar kan kry, by 'n lewende God. Dit is die essensie van die Christelike lewenswandel. Hy sê, hiervoor stry ons, hiervoor arbei ons, Kolossense 1:27, hy sê, dit is Christus in julle, die hoop van die heerlikheid, the hope of glory, dat daar slegs net een persoon is, wat 'n lewende hoop vir 'n verlore wêreld kan gee, en dit is Jesus Christus. Die hoop waaraan ons vashou, is dat daar redding is vir die verlore siel, dat daar redding is van die verlore sondaar, wat onder 'n goddelike berou sy of haar lewe vir die Here gee. 'N hoop wat nie beskaam nie. 'N hoop van 'n ewige lewe, en ek gee hulle die ewige lewe, sê Jesus in Johannes 10:27-28, en hulle sal nooit verlore gaan nie. En hy wat die Seun het, het die lewe. Want hy wat die Seun nie het, het nie die lewe nie, want die lewe is in sy Seun. Hy wat die Gees van God het, het die lewe, behoort aan Christus, Romeine 8:9. Dit is die man en die vrou wat hoop, nie 'n hoop sou nie, wat 'n lewende geloof in Christus plaas vir die redding van sy siel. En dat die Heilige Gees, as Efese 4:30 sê, as 'n seël gegee is vir sy garantie, vir sy deposito, om eendag saam met God in die ewige gelukzaligheid te kan deel. Luister wat sê David in Psalm 119 vers 93, en ek blaai daarheen. Ek sal die bevele tot in ewigheid nie vergeet nie, want deur hulle het u my lewend gemaak. Ek wil graag vir u lees in vers 49, gedenk die woord aan u knegt, want omdat u my laat hoop het, en dit is my troos en my ellende, dat u woord my lewend maak. Dit is die beloftes van God, dit is die hoop wat die kind van die Here het, wat die verlore sondaar kan hê, dat as hy of sy hulle tot die Here bekeer, dat daar vir hulle ewige hoop is vir ewig saam met God, en dat hulle nie verlore sal gaan nie. Want Paulus kom en hy sê dit, ek het dit reeds gekwoteer, maar miskien moet ek dit weer vir u lees in Kolossense 1 vers 27, en ek lees hierdie woorde, en luister na die onfeilbare woord van die Here, as hy dit sê, Hy sê aan wie God wil bekend maak wat die rykdom van die heerlikheid van hierdie verborgenheid onder die heidene is, dit is Christus onder julle, die hoop van die heerlikheid. Hom verkondig ons, terwyl ons elke mens vermaan en elke mens in alle wysheid onderrig, om elke mens volmaak in Christus Jesus voor te stel. Daar is geen ander godsdienst op aarde, behalwe Jesus Christus, wat hierdie een werklikheid kan maak in een sonde daar sy hart en lewe. Geen ander kan het doen nie. Punt. Stop. Klaar. Geen debattering. Nou hulle sê, dat alle paaie lei na Rome. Dit mag so wees, ja. Ek kan Rome bereik deur die lucht, vaart, as ek op die aeroplein klim en ek vlieg daarheen. Ek kan by Rome uitkom as ek op die skip klim en daarheen gaan. Ek kan by Rome uitkom as ek die trein vat en ek is in Rome, of daar is een lang brug oor die see, of ek kan met een motorvoertuig daar kom, as ek een ferry het om oor my, oor die oceaan te kom, of ek bly na by Rome, of na en ek kan met een kar kom. Maar nie alle paaie lei na die hemel nie. Nie alle paaie het hierdie hoop, dat wanneer ek sterwe, dat ek een eindbestemming het, soos Paulus sê in 2 Korinthe 5, dat daar is vir my een eindbestemming vir die kind van God, wat een ewige gelukzaligheid het. Hy het een sekerheid dat hy gered is, hy het een eindbestemming wat die hemel is, en hy het een beloning wat Christus is. Die ongelowige het het nie. Wanneer hulle sterwe sonder Christus, is hulle vir ewig verlore, hulle het 'n eindbestemming wat die hel is, en hulle het 'n beloning wat hulle sal kry daar, en dit is die wraak van God. Maar sekerheid het hulle nie, dat hulle gered is nie. Hulle mag godsdienstig wees, en hulle mag selfs beweer of sê en profess, they know Christ, and they, you know, but they do not possess him. Vergewe my Engels asseblief. Het jy daar ewige hoop? Want dis deel van die Christelike lewenswandel. Ek lewe vir Christus omdat ek 'n hoop het, omdat die Heilige Gees in my hart uitgestort het, wat daardie gewaarborgde seël is, dat as ek sterwe of wanneer ek sterwe, ek by Christus sal wees. Dat Jesus Christus die enige waaragtige redder en saligmaker is vir die sondaar. 'N hoop wat 'n persoon is, wat deur die Heilige Gees in ons harte uitgestort is, ons noem dit die inwonende Christus. Daar is 'n lewende verhouding, ja, deur hierdie krag van die Heilige Gees, wat my verander het, en ek is nou verenig met die Here. Ek is een met hom, deur wedergeboorte. Ek is ingedoop in hom, nie 'n waterdoop nie, 1 Korinthe 12:13, ek is ingedoop, 'n geestesdoop, ek is verenig met Christus deur die werk van die Heilige Gees. Kan ek vra, getuig ons lewe daarvan? Getuig u lewe daarvan? It's not a hope so. Dis nie soos 'n foefie slide wat jy slide na nêrens nie. It's not a leap in the dark. Dis 'n vasbeslote, vasberade, bewuste, besliste, weldeerdenkende hoop, sekerheid wat ek het. It's not a hope so. Want 'n hope so het 'n element van onsekerheid. Dit mag teleurstel. 'N Bybelse hoop is gebaseer op die woord van God. Dis gebaseer op God self. Dis in hom geanker. Luister, ek wil graag vir u 'n vers lees in Hebreërs 6 vers 19. En luister mooi hoe die skrywer vir ons bemoedig oor hierdie anker, hierdie hoop wat ons het. Hy lees as volg. Hy sê, en ons het dit as 'n anker van die siel wat veilig en vas is en ingaan tot binnenkant die voorhangsel, waar Jesus as voorloper vir ons ingegaan het, hy het volgens die orde van Melchisedek, 'n hoëpriester geword het, vir ewig. Nou, ek het nie tyd om te praat oor Melchisedek nie, en u kan dit gaan bietjie opsoek, dit is iets wonderliks om te gaan bestudeer. Die kind van God het 'n hoop, en dit is die enigste plek waar ons daardie hoop kry, en dit is by Jesus. Kan ek vir u nog 'n vers lees, waar die woord van God uitdruklik sê, in Efesiërs hoofstuk 2. Hy lees hier, en ek wil net so 'n paar verse lees vir u. Maar God, wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy grote liefde waarmee hy ons lief gehad het, ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak, saam met Christus, uit genade is julle gered, en saam opgewek en saam laat sit het in die hemele in Christus Jesus, sodat hy in die eeuwe wat kom kan betoon die uitnemende rykdom van sy genade en goede tierenheid oor ons in Christus Jesus. Want uit genade is julle gered deur die geloof en dit net julle self nie, dit is die gawe van God nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. Wow! Maar luister na vers 11. Daarom onthou dat julle wat vroeër heidene in die vlees was en onbesnedenis genoem word deur die sogenaamde besnydenis in die vlees wat met hande verrig word, dat julle in die tyd toe julle ongered was, dat julle in die tyd sonder Christus was, vervreemd van die burgerskap van Israel en vreemdelinge ten aansien van die verbonde van die belofte, luister mooi, sonder hoop, sonder God in hierdie wêreld. Dit maak nie saak hoe godsdienstig die mens is nie. Dit maak nie saak hoe gereeld hy kerk toe gaan en watter rites en seremonies hy bywoon en perform en doen en maak nie. Ek wil vir jou sê, dit kan nie vir jou 'n ewige hoop bewerkstellig nie. Alleenlik geloof in Jesus Christus. As ek sterwe sonder hom hier in soos Openbaring sê, salig is die wat nou in Christus sterwe, want hulle het dan gestop met hulle werke en hulle werke volg hulle, dan sterwe ek as ek nie met hom sterwe nie, dan sterwe ek met hom, sonder hoop, sonder sy genade, en aan die ander kant wanneer ek opstaan, want daar is lewe na die dood, dan moet ek verantwoording doen en word ek tot verantwoording geroep deur God. En ek moet rekenskap gee. Dis ernstig, geliefde. En ons speel baie keer met die genade van God. En ons speel asof ons Russian roulette met ons lewens speel. En ons wil kansse vat met ons lewens. En ons steur ons nie aan die waarskuwings van God se woord dat ons moet bekeer tot die lewende God nie. Maar ons sê, ons wandel met die Here, maar ons lewe soos heidene, ons vloek soos matrose, ons steel, ons lieg, ons bedrieg, ons flankeer met ander vrouens as ons getroud is. Ons flankeer met sonde, ewen as ons nie getroud is nie. Ons kyk na die goddelose seepies, ons kyk na goddeloosheid en ons verlustig ons daarin, in stede om te wys, soos Paulus sê, wys vir die gelowiges wat het is om te wandel met God. Wandel met God. Ek sê nie, u moet glad nie TV kyk nie. Dit sal goed wees as u dit nie doen nie. Maar waarna kyk ons? Waarin verlustig ons ons? Want Hollywood kom hou 'n soort christenskap voor wat glad nie christenskap is nie, dis goddeloosheid. Want hulle weet nie wat is dit nie. Prys die Here vir daardie manne en vroue wat tot bekering kom daar en probeer om God te kan uitlewe daar. Ek weet nie of hulle altyd dit reg kry nie. Maar hulle moet soms volgens die skrip, moet hulle of vulgare woorde gebruik of hulle moet onheilige dinge doen of hulle moet ander man se vrouens soen of wat ook al. En ons noem dit that's Christianity. O geliefde, ons lewe in 'n gekke paradys. 'n Gekke paradys sê ek jou. Ons wil in ons gehoor gestreel word. Miskien is daar mense wat nou wegstap van die radio af. Dit is te eng, jy's te wetties, jy's te nou gesed, Chris. Dis wat God van ons verwag. Wandel nou gesed, sê Paulus vir Timoteus. Wees navolgers van God, soos wat ek dit van hom is. Kan ons dit regtig sê, volg my as jy nie weet hoe om Jesus te volg nie. En wat 'n soort christenskap is ons besig om tentoon te stel. Ach, ek wil nie eindig op 'n baie swartgallige noot nie. Maar dis die hoop wat ons het, 'n ewige hoop waarin ons vashou. Want die gevaar lê daarin dat baie uit hulle vastigheid uitberoof word, losgeruk word, en aan verleidende leringe van duiwels aanhang. En nie meer glo in die ou Bybelboek nie. Nie meer glo in daardie bloedbevlekte kruis nie. Nie meer glo in daardie bebloede evangelie nie. Hulle glo dit nie meer nie. Want hulle sê as God 'n vrou was, sou sy nie haar seun gegee het om so 'n verwoeste, verwoede, brutale dood te sterf nie. Wel, die probleem is, hulle gaan ook sterwe en hulle moet ook voor God rekenskap gee oor hulle dwaalleringe. Ek wil u hiermee los en ek wil afsluit. En ek bid dat u, wanneer u hierdie lewenswandel, hierdie Christelike lewenswandel demonstreer en tentoonstel in jou daaglikse handel en wandel, waar jy werk, by die skool, by die kerk, tussen jou vriende, dat jy sal wys wat dit is om met God te wandel, dat jy vashou aan die gesonde leer, en dat jy jou beoefen in Godsaligheid, en dat jy vashou aan hierdie hoop wat geanker is in God en sy woord. En dat jou lewe en my lewe 'n voorbeeld sal wees vir ander om dit na te volg. Gewilliglik die prys te betaal en God gee u genade. Tot ons mekaar weer ontmoet en met mekaar weer praat, mag die Here vir u seën en sy aangesig oor u laat skyn. As u skuldig is aan iets wat die Here vandag in jou hart lewend gemaak het, bely dit voor God en keer terug na hom. Want die Bybel sê nader tot God en hy sal tot julle nader. Seën vir u tot volgende keer. Amen. Ja,